มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้เป็นช่วงของรายการวิทยุชุมชนมจท.วาไรตี้นะคะในคลื่นวิทยุ 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเราก็พบกันนะคะเป็นปกติทุกวันอังคารนะคะในช่วงเวลา 13:00 นถึง 14:00 นนะคะรับการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสวัสดีค่ะพี่ซัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่หลินนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
ก็เจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะ
ค่ะ
สัปดาห์ละ1ครั้ง
ค่ะ
ค่ะวันอังคารนี้เราก็มีหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็มีสาระดีๆมาฝากพร้อมกับอากาศนะคะที่แสนจะเย็นสบาย
โดยเฉพาะช่วงดึกๆช่วงเช้ามืดเนี่ยค่ะโอ้แบบว่าลมเย็นมาแล้วนะคะ
เริ่มจะหนาวแล้วนะคะ
แม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะบอกว่าปีนี้ฤดูหนาวมาช้าแต่เราก็ได้ความเย็นเล็กน้อย
แล้วเราก็จะเข้าสู่หน้าร้อนเลย
ไม่แน่ค่ะไม่แน่เราต้องรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนใช่ไหมคะ
ค่ะ
เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา 11-12 พฤศจิกายนนะคะหลายท่านที่อยู่ย่านประชาธิสุขสวัสดิ์อาจจะได้
เห็นบรรยากาศ
ได้ผลกระทบเดี๋ยว
เห็นบรรยากาศ
เห็นบรรยากาศจากงานซ้อมรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีของเรานะคะ
ก็เป็นอีกปีนึงเนาะที่เราก็มีความภาคภูมิใจในบุตรหลานนะ
คะ
ของพวกเราที่ประสบความสำเร็จไปอีกขั้นนึงในชีวิต
นะคะแต่ก็อาจจะรถติดนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ
ค่ะ
แล้วก็วันที่รับจริงวันไหนนะคะพี่หลินวันที
่
16พฤศจิกายนค่ะก็จะไปรับพระราชทานปริญญาบัตรกันที่ไบเทคนะคะบางนา
เรียกว่าเป็นฤดูกาลที่หลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยพิธีการซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรกันนะคะไม่ใช่เฉพาะแต่ที่เราอย่างเดียว
ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะคะสำหรับช่วงนี้ก็ขอยินดีกับครอบครัวแล้วก็บัณฑิตทุกท่านด้วยนะคะ
ค่ะยินดีด้วยค่ะเข้าสู่รายการของเราเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีหัวข้อต่างๆเนื้อหาสาระที่น่าสนใจมากมายเนี่ยมาร่วมเล่าสู่กันฟังแบ่งปันกับท่านผู้ฟังทุกท่านเหมือนเช่นเคยช่วงแรกนะคะช่วงบอกเล่า90ค่ะพี่ซัน
ค่ะบอกเล่า90ไปนี้เป็นอาจารย์ช่วงของอาจารย์ติ๊กค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขค่ะ
ค่ะอาจารย์ก็จะมาต่อในเรื่องของทศชาตินะคะ
ค่ะ
มีตั้ง10ชาติเนา
ะ
เป็นเรื่องราวดีๆเป็นเกล็ดความรู้ทางธรรมนะคะ
ทางพุทธศาสนา
ใช่ค่ะมาแลกเปลี่ยนบอกเล่านะคะกับท่านผู้ฟังตอนนี้ก็เป็นตอนที่2แล้วค่ะ
ค่ะ
เป็นตอนของพระมหาชนก
ใช่ค่ะหลายท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะชาวพุทธของเรานะคะ
ค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับความเพียรนะคะ
ค่ะ
เรียกว่าถ้าไม่เห็นฝั่งก็ต้องว่ายกันต่อไป
ใช่ค่ะต้องไม่ท้อถอยต้องมีความเพียรพยายามอย่างมากเลยนะคะ
ใช่แล้วเพราะถ้าเกิดเราไม่เห็นฝั่งหรือว่าเราไม่เห็นความสำเร็จของสิ่งใดแล้วเราไม่ลงแรงพยายามเกียรติคร้านเนี่ยก็คงจะไม่มีความสำเร็จใดขึ้นเลย
ใช่ค่ะ
ช่วงที่สองนะคะเป็นช่วงสนทนาหน้าใหม่ก็เป็นพี่แจนกับน้องอ๋องของเรา
ค่ะก็ชื่อเล่นของช่วงนี้ก็คือช่วงแจนอ๋องสองศัพท์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมภัทรหวังทองแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณกฤตลังสฤทธิกุลค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะก็จะมาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการปล่อยวางค่ะ
ก็เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจมากเลยค่ะ
ใช่ค่ะ
ทั้งสองท่านนี้จะมีเก็บคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะ
ก็เรียกว่าเข้ากันได้ดีมากเลยนะคะกับของอาจารย์ติ๊กนะคะ
ค่ะ
ก็จะแนวเกี่ยวกับ
ทางศาสนาการทำจิตใจนะคะ
ให้อาหารทางใจ
ใช่ใช่ค่ะ
น่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ค่ะก็สังคมก็เต็มไปด้วยการแข่งขันเนาะ
ค
่
ะ
ก็เพื่อความสำเร็จนะบางทีเราก็นึกถึงความสุขหรือว่าการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะบางทีการปล่อยวางก็ดีเหมือนกันเนาะทำให้เรารู้เท่าทันตัวเองนะคะก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปก็ต้องฝึกทำใจให้วางๆเฉยๆนะเรียนรู้ผ่านข้อคิดดีๆคำศัพท์ดี
ถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะถ้าบางทีบางคนเจอปัญหาแล้วก็เก็บเอาไว้ไม่ยอมวางเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้ปล่อยวางเงี้ยแล้วก็ความทุกข์ก็อยู่ที่ตัวเราลามไปถึงสุขภาพด้วยนะคะ
ก็เหลือเหมือนเราพูดง่ายๆนะว่าปล่อยวางแต่ว่า ทำยากนะพี่สันเน
า
ะ
ใช่ค่ะอันนี้ก็คือต้องค่อยๆฝึกนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
แล้วก็ช่วงสุดท้ายนะคะช่วงนานาสาระของเรานะคะวันนี้เราก็จะมาพบกับอาจารย์จูดี้ของเราค่ะ
ค่ะอาจารย์นวิยาจันจุฬาค่ะวันนี้อาจารย์จูดี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับคล้ายๆกันค่ะเมื่อช่วงเมื่อกี้ปล่อยวาง ใช่ไหม
คะ
ช่วงนี้เราจะมาเหมือนกับเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนะคะความสัมพันธ์ชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็วิธีที่สร้างเซลล์เอสทีมนะคะ
ใช่ค่ะก็คือเรียกว่าถ้าเกิดเราอยู่ในสถานการณ์ที่ท็อกซิกอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ทำไมเราไม่มีคุณค่าเลยทำไมเรารู้สึกไม่สบายใจเลยเราจะมาสร้างเซลล์เอสทีมก็คือการเคารพตัวเองได้ยังไงเราต้องให้กำลังใจตัวเองต้องบอกว่าเราทำได้เราดีคือเราต้องมั่นใจเราต้องเคารพตัวเราเองอะค่
ะ
รักตัวเองให้เป็นนะคะเป็นการเปลี่ยนระบบความเชื่อมั่นในตัวเองความคิดในตัวเองนะเราจะได้รู้สึกภูมิใจในตัวของเราเองว่าเราเนี่ยก็มีคุณค่าเหมือนกันนะคะเวลาเราทำอะไรแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราก
็ทำ
สำเร็จได้เราทำได้เราสามารถเอาชนะได้ก็จะมีพลังบวกเกิดขึ้นเราก็จะไปสู้ไปรับมือกับสิ่งต่างๆต่อไป
ค่ะนะฟังทั้ง3ช่วงเลยนะคะวันนี
้เกี่ยวกับเขาเรียกว่าเกี่ยวกับการยกเขาเรียกสภาวะใจของเรานะคะ
ใช่ให้เราพร้อมที่จะก้าวต่อไปนะคะ
เรายกระดับการรับรู้ทางจิตวิญญาณ
ฟังแล้วแบบว่ามีกำลังขึ้นมาเล็กน้อยเลยค่ะแบบว่า
ค่ะเรามาติดตามรับฟังช่วงต่างๆของรายการกันดีกว่านะคะ
ค่ะจะติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันอาจารย์ติ๊กรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเรื่องที่ติ๊กจะมาชวนท่านผู้ฟังนะคะฟังคิดแล้วก็คุยกันในวันนี้นะคะก็ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเลยนะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับทศชาติชาดกหรือว่า10ชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในปัจจุบันนะคะซึ่งแน่นอนค่ะตอนที่แล้วเป็นตอนที่1 นะคะซึ่งเราได้เล่ากันไปถึงเรื่องพระเตมีชาดกหรือเตมีใบ้นั่นเองนะคะและในวันนี้ค่ะติ๊กก็จะมาเล่าต่อค่ะเป็นนิทานชาดกเรื่องที่2นะคะหรือว่าชาติที่2ของพระพุทธเจ้าซึ่งนั่นก็คือเรื่องของพระมหาชนกนั่นเองค่ะแน่นอนค่ะว่าหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกับชื่อเรื่องพระมหาชนกกันมาแล้วนะคะเพราะว่าพระมหาชนกเนี่ยค่ะก็ได้ถูกตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กๆนะคะแล้วก็ได้ถูกนำเอามาทำเป็นการ์ตูนที่ฉายทางทีวีกันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ในเวลาสั้นๆติ๊กจะมาเล่าให้ทุกคนฟังอย่างย่อๆนะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะอ่านอย่างละเอียดก็ลองไปอ่านหนังสือได้นะคะหรือว่าถ้าใครชอบดูการ์ตูนนะคะก็อาจจะลองเซิร์ชใน YouTube แล้วก็ดูการ์ตูนพระมหาชนกกันแบบยาวๆไปได้เลยค่ะซึ่งในชาติของพระมหาชนกนะคะก็บารมีที่พระพุทธเจ้าจะต้องมาบำเพ็ญเพียรให้เต็มพร้อมเนี่ยนะคะก็คือวิริยะบารมีค่ะหรือการทำความเพียรนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มฟังกันเลยค่ะย้อนอดีตกันไปค่ะตอนนั้นมีเมืองอยู่เมืองนึงชื่อว่าเมืองมิถิลาค่ะในเมืองมิถิลาก็มีกษัตริย์ปกครองอยู่องค์นึงนะคะชาวเมืองก็มีความสุขเมืองก็เจริญรุ่งเรืองดีนะคะและกษัตริย์เนี่ยค่ะก็มีพระโอรสอยู่2พระองค์นะคะชื่อว่าพระอริฏฐชนกกับคนน้องนะคะชื่อว่าพระโปลชนกค่ะทั้ง2คนก็เป็นพี่น้องที่รักใคร่กลมเกลียวกันดีนะคะจนวันนึงค่ะพระราชาก็สวรรคตนะคะแล้วก็แต่งตั้งให้ลูกชายคนโตนะคะนั่นก็คือพระอริฏฐชนกเนี่ยค่ะขึ้นครองราชต่อนะคะหลังจากที่ขึ้นครองราชแล้วเนี่ยค่ะพระอริฏฐชนกก็ตั้งให้น้องชายตนเองนั่นก็คือพระโปลชนกเนี่ยทำหน้าที่เป็นอุปราชนะคะซึ่งตำแหน่งอุปราชนี่ก็คือนะคะก็เหมือนตำแหน่งรองพระราชานะคะถ้าแปลง่ายๆถ้าพระราชาเป็นอะไรไปปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้พระอุปราชก็ขึ้นของราชแทนนั่นเองนะคะซึ่งทั้งสองเนี่ยค่ะก็ช่วยกันนะคะดูแลปกครองบ้านเมืองกันเป็นอย่างดีค่ะแต่ทั้งสองอาจจะมีแนวคิดในการจัดการที่ค่อนข้างต่างกันสักนิดนึงค่ะนั่นก็คือพระอริฏฐชนกเนี่ยค่ะเราก็เรียกได้ว่าเป็นฝ่ายบูอะค่ะก็จะรบเก่งต่อสู้เก่งแล้วก็มีความเด็ดขาดนะคะในขณะที่พระโปลชนกก็เหมือนกับเป็นฝ่ายบุญนะคะก็จะมักเตือนพี่เสมอว่าให้สนใจเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนการดูแลประชาชนหรือว่าการทำนุบำรุงจิตใจ ประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อมีความคิดแตกต่างกันเนี่ยโดยมากแล้วอะค่ะพระโปรชนกเนี่ยก็จะใช้เวลาส่วนมากนะคะในการที่แบบไปให้การศึกษากับประชาชนไปช่วยเหลือเรื่องการใช้ชีวิตการทำมาหากินของประชาชนนะคะก็ทำให้ประชาชนเนี่ยห้อมล้อมแล้วก็รักพระโปรชนกมากนะคะมันก็เลยเป็นช่องที่ทำให้อำมาตย์ชั่วคนหนึ่งค่ะจัดการไปเป่าหูพระราชาหรือพระอริทัชนกเนี่ยค่ะให้เชื่อว่าพระโปรชนกเนี่ยน่าจะกำลังซ่องสุ่มกำลังแล้วก็ก่อการกบฏค่ะแรกๆนะคะด้วยความที่พี่น้องเนี่ยก็รักใคร่กลมเกลียวกันดีค่ะพระอริทัชนกก็ไม่เชื่อหรอกค่ะแต่นานไปนะคะก็เริ่มเห็นว่าประชาชนก็รักพระโปรชนกจริงๆแล้วก็คนก็เริ่มแบบเหมือนศรัทธาพระโปรชนกพร้อมกับมีการแบบสร้างหลักฐานเท็จบ้างอะไรบ้างจากเจ้าอมาตย์ชั่วเนี่ยนะคะก็ทำให้พระอริทัชนกเข้าใจผิดค่ะแล้วก็เชื่อว่าพระโปรชนกเนี่ยกำลังจะซ่องสุมกำลังเพื่อก่อกบฏจริงๆนะคะก็เลยสั่งให้ลงโทษค่ะให้จับพระโปรชนกเนี่ยไปจองจำนะคะเพื่อที่จะรอการประหารต่อไปค่ะซึ่งในขณะที่ถูกจองจำอยู่เนี่ยค่ะพระโปรชนกก็รู้สึกว่าเราไม่ได้คิดชั่วเราไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยเราถูกใส่ร้ายจริงๆนะคะทำให้พระโปรชนกเนี่ยก็ทั้งสัจจาธิษฐานค่ะว่าถ้าเราไม่ได้คิดชั่วเราไม่ได้คิดทำอะไรเลยเนี่ยค่ะก็ขอให้เราเนี่ยรอดพ้นจากตรงนี้ไปได้ขอให้เครื่องพันธนาการทั้งหลายเนี่ยปลดออกนะคะแล้วขอให้ประตูเปิดออกแล้วให้เราหนีออกไปจากที่นี่ได้เพื่อที่จะไปจัดการแล้วก็เคลียร์ตัวเองซะนะคะหลังจากที่ตั้งสัจจอธิษฐานไปแล้วค่ะทุกอย่างก็เกิดขึ้นจริงปาฏิหาริย์ก็มีจริงนั่นเองค่ะเครื่องพันธนาการปลดออกประตูปลดออกและพระโปรชนกก็หนีออกไปจากที่คุมขังได้ค่ะตอนที่กำลังจะเสด็จหนีออกจากเมืองไปนะคะไปตั้งหลักก็มีแบบประชาชนแล้วก็มีทหารบางส่วนที่ยังจงรักภักดีแล้วก็ศรัทธาในตัวพระโปรชนกเนี่ยค่ะขอติดตามไปด้วยค่ะก็ถือว่าได้กำลังคนไปก้อนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ไปตั้งตัวนอกเมืองได้แล้วเนี่ยค่ะพระโปรชนกก็รู้สึกว่าไม่อ่ะเราจะเข้าใจผิดกับพี่ระแบบนี้ไม่ได้เราจะต้องเคลียร์ให้ได้ค่ะท่านก็เลยเดินทางกลับมาใกล้ๆเมืองนะคะแล้วก็เขียนจดหมายไปหาพี่ชายว่าจะขอเคลียร์จะขอคุยแล้วก็อธิบายความเป็นจริงให้ฟังนะคะแต่นั่นแหละค่ะมันก็เจอเจ้าอมาตย์ชั่วแปลงสารค่ะนะคะอมาตย์ชั่วก็ไปบอกนะคะพระเจ้าอริทัชนกค่ะว่าจดหมายนั้นเนี่ยเป็นจดหมายท้ารบค่ะพระอริทัชนกก็เลยยกทัพออกมาเพื่อที่จะรบกับน้องชายตัวเองค่ะและสงครามก็เกิดขึ้นนะคะระหว่างที่เกิดสงครามกันนั้นเนี่ยค่ะพระอริทัชนกนะคะก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ตุยนั่นเองค่ะนะคะก็ตายในสงครามแต่ว่ายังโชคดีว่าก่อนที่พระอริทัชนกเนี่ยค่ะจะสิ้นชีวิตลงนะคะก็ได้เคลียร์กับน้องชายแล้วก็รู้แล้วว่าไอ้อมาตย์นี่แหละคือคนยุยงส่งเสริมเป็นตัวร้ายนะคะเพราะนั้นก่อนตายก็เลยสั่งเสียกับน้องชายตัวเองนะคะเอาไว้ว่าเนี่ยพระมเหสีของตัวเองเนี่ยกำลังตั้งครรภ์อยู่นะคะขอให้น้องชายเนี่ยช่วยดูแลพระมเหสีแล้วก็ลูกในครรภ์นะคะของพระอริทัชนกให้ดีด้วยซึ่งแน่นอนค่ะว่าพระโปรชนกก็จิตใจแบบอ่อนโยนอยู่แล้วก็สัญญากับพี่ชายว่าจะช่วยดูแลให้นะคะแล้วก็ขึ้นครองราชย์ต่อนั่นเองแต่แน่นอนค่ะว่าพระมเหสีตอนนั้นนะคะก็ไม่รู้อิโหน่อิเหน่อะไรค่ะก็รู้ตัวแค่ว่าสามีตัวเองเนี่ยตายในสนามรบแล้วก็เข้าใจว่าถูกน้องชายเนี่ยสังหารก็เลยคิดว่าถ้าเรายังอยู่ตรงเนี้ยเราต้องถูกฆ่าแน่ๆเลยแล้วลูกในท้องเราอีกนะคะพระมเหสีก็เลยปลอมตัวแล้วก็หนีออกมาจากเมืองค่ะซึ่งระหว่างที่หนีออกมาเนี่ยท่านก็เลยคิดว่าจะต้องหนีไปให้ไกลๆค่ะไม่งั้นเนี่ยต้องถูกจับได้แน่ๆเลยนะคะก็เลยมีเทวดาเนี่ยมาช่วยทำให้หนีไปได้ค่ะซึ่งนะคะพระมเหสีเนี่ยก็หนีไปที่เมืองกาญจำปากะค่ะซึ่งเมืองนั้นไกลจากมิถิลานครมากๆนะคะเมื่อไปที่นั่นเนี่ยค่ะก็ได้หัวหน้าพราหมณ์นะคะหรือว่าเป็นแบบอาจารย์ใหญ่ของพราหมณ์เลยนะคะชื่อว่าอุจจทิตพราหมณ์นะคะช่วยดูแลเอาไว้นะคะซึ่งก็ดูแลในฐานะน้องสาวนะคะจนเนี่ยค่ะพระมเหสีก็ให้ประสูติพระโอรสออกมาค่ะแล้วก็ตั้งชื่อว่าพระมหาชนกนั่นเองค่ะซึ่งระหว่างนั้นนะคะพระโปรชนกเนี่ยก็ออกตามหาพระมเหสีแล้วก็หลานของตัวเองมาตลอดนะคะแต่เนื่องจากบอกอย่างที่บอกนะคะว่าเมืองที่หนีมาไกลมากหายังไงก็หาไม่เจอนะคะท่านก็ได้แต่ทรงรอแล้วก็ไม่หยุดตามหานะคะพอมาด้านในฝั่งของพระมเหสีและพระมหาชนกค่ะพระมหาชนกก็โตมานะคะแล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวของตัวเองจากที่แม่ตัวเองเล่าให้ฟังใช่ไหมคะว่าพ่อตัวเองเนี่ยถูกฆ่าตายเพราะว่าเป็นการชิงบัลลังก์นะคะพระมหาชนกก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้ถ้าอย่างเนี้ย เราจะต้องกลับไปทวงสมบัติของพ่อเราคืนนะคะแล้วก็พระมหาชนกเนี่ยก็มีความฉลาดปราดเปรื่องแล้วก็ชอบทำการค้าค่ะพอเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็เริ่มทำการค้าจนแบบก็มีทรัพย์สินงอกเงยนะคะสุดท้ายแล้วพอรู้ความจริงทุกอย่างเกี่ยวกับพ่อตัวเองก็เลยบอกแม่ว่างั้นลูกเนี่ยก็จะไปทำการค้าแถบสุวรรณภูมิแล้วก็จะไปที่เมืองมิถิลานะคะเพื่อที่จะไปทวงบัลลังก์แล้วก็สมบัติของพ่อตัวเองคืนนั่นเองค่ะแม่ก็เลยให้ทุนมานะคะและพระมหาชนกก็ได้ออกไปตามล่าหาฝันของตัวเองค่ะก็คือจะกลับไปที่มิถิลานครให้ได้นะคะเพราะนั้นการเดินเรือสินค้าก็เกิดขึ้นค่ะพระมหาชนกก็ออกเรือไปกลางมหาสมุทรนะคะและระหว่างที่เดินทางนั่นเองค่ะก็เกิดพายุลูกใหญ่ค่ะซัดเรือค่ะจนเรือเนี่ยจะแตกอยู่แล้วนะคะคนในเรือคนงานทั้งหลายก็รู้สึกหวาดกลัวแล้วก็ตกใจแล้วก็คิดว่าเราตายแน่ๆค่ะและเรือก็ล่มจริงๆซึ่งพระมหาชนกที่กำลังอยู่บนเรือก่อนที่เรือจะล่มก็มองลงไปเห็นแล้วค่ะว่าโอ๊ยในมหาสมุทรนั้นนะคะมีปลาใหญ่มีเต่ามีอะไรที่รอจะกินคนที่ตกลงไปในเรือค่ะท่านก็เลยคิดว่าถ้าเรายอมให้ตัวเองจมน้ำไปแล้วก็ตกไปตรงนั้นเราก็คงกลายเป็นอาหารปลาแน่ๆใช่ไหมคะท่านก็เลยปีนเสากระโดงเรือขึ้นไปค่ะแล้วก็มองแล้วก็ดูว่าลมพายุแรงแค่ไหนแล้วก็กำหนดใจมองไปที่ฝั่งที่เรือต้องการจะไปนั่นก็คือที่มิถิลานครนั่นเองนะคะเมื่อกำหนดความคิดตรงนั้นแล้วเนี่ยค่ะก็สูดลมหายใจฮึดหนึ่งแล้วก็คิดว่าเราจะทำยังไงที่เราจะเอาชีวิตรอดจากฝูงปลาที่รอกินคนอยู่ข้างล่างนั้นดีนะคะท่านก็เลยปีนไปจนสูงที่สุดแล้วก็รอจังหวะที่ลมพัดอย่างแรงค่ะเพื่อที่จะกะว่าถ้ากระโดดจากเสาเรือที่สูงที่สุดตอนนั้นก็จะข้ามพ้นพวกฝูงปลาที่รอกินคนในเรือได้นะคะและท่านก็ทำสำเร็จในขณะที่คนอื่นๆที่รู้สึกท้อแท้หมดหวังตอนที่เรือล่มนะคะก็รู้สึกว่ายังไงเราก็ไม่รอดแน่ๆก็จมน้ำไปค่ะส่วนตัวพระมหาชนกเนี่ยค่ะก็อดทนว่ายน้ำค่ะทั้งที่ไม่เห็นฝั่งเลยนะคะก็ว่ายน้ำอยู่อย่างนั้นละค่ะถ้าจากในเรื่องราวก็คือว่ายอยู่7วัน7คืนนะคะแต่ว่าระหว่างนั้นแน่นอนค่ะเนื่องจากเป็นผู้มีบารมีนะคะเขาเล่าว่าก็มีปู่ยักษ์มีอะไรมาช่วยแบบดันใต้เท้าให้ได้พักบ้างเป็นระยะนะคะแต่ท่านก็ไม่ย่อท้อในการที่จะว่ายน้ำข้ามไปให้ถึงฝั่งให้ได้ค่ะด้วยกำหนดบอกกับตัวเองว่าการใดที่ทำแล้วเนี่ยต้องทำให้สำเร็จนะคะถ้าไม่สำเร็จเนี่ยก็ถือว่าเราทำหน้าที่ของเราไม่สมบูรณ์ค่ะจนนางฟ้าค่ะชื่อว่านางมณีเมฆขลานะคะก็ส่องลงมาเห็นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าว้าวผู้ชายคนนี้น่าสนใจมีความเพียรที่น่านับถือนะคะนางมณีเมฆขลานะคะก็เลยลงมาแล้วก็ลองใจพระมหาชนกค่ะก็ลองมาตั้งคำถามนะคะมากมายว่าแบบเอ้ยทำไมไม่หยุดว่ายว่ายไปก็ตายอยู่ดียังไงก็ตายว่ายไปแล้วเห็นฝั่งหรือยังไงก็ไม่รอดหรอกนู่นนี่นั่นนะคะก็ถามไปพระมหาชนกนะคะก็เลยตอบกับนางฟ้าไปนะคะหรือว่านางมณีเมฆขลาไปเนี่ยว่าแบบเราเนี่ยเมื่อตั้งใจจะกระทำความเพียรอะไรให้สำเร็จแล้วเนี่ยค่ะไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยก็ถือว่าไม่ตายเปล่านะคะแต่ได้ทำจนถึงที่สุดแล้วเพราะมนุษย์คนนึงอะค่ะถ้าตั้งใจจะทำอะไรแล้วคิดตั้งแต่ต้นว่าไม่มีวันสำเร็จหรอกแล้วไม่ลงมือทำความสำเร็จนั้นย่อมไม่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็จะกลายเป็นความเกียจคร้านในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นต่อให้เรามีความรู้สึกว่าจุดหมายที่เราจะทำมันดูยากมันดูไกลมันดูลำบากเหลือเกินตราบใดที่เราตั้งมั่นอยู่ในความเพียรพยายามความสำเร็จย่อมมาสู่เราหรือต่อให้ไม่สำเร็จเราก็ตายไปแบบไม่เสียชาติเกิดนั่นเองค่ะอันนี้แปลง่ายๆนะคะถ้าในเรื่องก็คงไม่ได้พูดภาษาชาวบ้านแบบนี้นะคะเมื่อพูดแบบนี้ค่ะนางมณีเมฆขลาก็รู้สึกอู้มันเยี่ยมมากผู้ชายคนนี้จะต้องเป็นแบบคนที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตแน่ๆเลยนะคะนางมณีเมฆขลาก็เลยให้ความช่วยเหลือค่ะก็อุ้มพระมหาชนกกลับไปส่งถึงฝั่งก็คือถึงเมืองมิถิลาตามที่พระมหาชนกตั้งใจจะไปให้ถึงนั่นเองนะคะด้วยความอ่อนเพลียค่ะพระมหาชนกก็หลับไปนะคะหลังจากที่ถึงฝั่งไปแล้วนะคะซึ่งในขณะนั้นค่ะเรายังจำพระโปรชนกที่เป็นอาของพระมหาชนกได้ใช่ไหมคะก็สิ้นพระชนพอดีค่ะก่อนที่จะสิ้นใจก็ได้สั่งลูกสาวของตนเองเอาไว้ที่ชื่อว่าพระศิวลีเทวีแล้วก็อมาตย์ต่างๆนะคะว่าให้ตามหานะคะพระมเหสีแล้วก็ลูกของพระมเหสีลูกของพี่ชายตัวเองให้เจอให้ได้ นะคะแล้วก็สวรรคตไปพระปุรชนกเนี่ยตอนนั้นไม่มีลูกชายค่ะมีแค่ลูกสาวคือพระศิวลีเทวีค่ะซึ่งในยุคนั้นนะคะนั่นแปลว่าอะไรคะแปลว่าลูกสาวหรือพระธิดาเนี่ยค่ะจะต้องแต่งงานค่ะเพื่อที่จะเอาคนหาผู้ชายมาเป็นกษัตริย์ต่อนั่นเองซึ่งหาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้เพราะว่าพระปุรชนกเนี่ยก็ได้วางอุบายสร้างปัญหาเอาไว้คนที่จะมาเป็นกษัตริย์คนต่อไปแล้วจะมาแต่งงานกับลูกสาวตัวเองเนี่ยจะต้องแก้ปริศนาพวกนั้นให้ได้ค่ะดังนั้นนะคะก็เลยทำให้เนี่ยค่ะหาไม่ได้สักทีเขาก็เลยลองปล่อยรถม้าเสียงทายไปจนไปเจอพระมหาชนกที่หลับอยู่นะคะพอพวกอมาตย์เข้าไปเจอเนี่ยค่ะก็เลยให้พระมหาชนกเนี่ยลองแก้ปัญหาต่างๆพระมหาชนกก็ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นได้นะคะและสุดท้ายนะคะพระมหาชนกก็ได้ครองบัลลังก์ต่อแล้วก็แต่งงานกับพระศิวลีเทวีนะคะซึ่งเรื่องก็ยังไม่จบเท่านั้นค่ะเราจะเห็นในพาร์ทของความเพียรไปแล้วนะคะพอหลังจากที่ขึ้นครองราชไปได้สักพักหนึ่งค่ะพระมหาชนกเนี่ยก็กำลังจะเสด็จออกนอกเมืองก็ไปเห็นต้นมะม่วง2ต้นค่ะซึ่งต้นหนึ่งเนี่ยสูงใหญ่สวยงามแต่ว่าไม่มีผลนะคะกับอีกต้นหนึ่งก็สูงใหญ่สวยงามแล้วก็มีผลเต็มต้นเลยค่ะพระมหาชนกก็เลยลองเด็ดมะม่วงมาชิมดูแล้วก็ชื่นชมออกมาว่าเป็นมะม่วงที่รสเลิศเหมือนมาจากสวรรค์เลยค่ะพวกอมาตย์พวกขุนนางหรือว่าประชาชนได้ยินดังนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นกันมากแล้วก็อยากจะลองชิมมะม่วงดูบ้างแล้วพระมหาชนกก็ออกนอกเมืองไปแล้วคิดว่าเดี๋ยวเรากลับมาเนี่ยเราจะมาเก็บมะม่วงกินต่อนะคะแต่ระหว่างที่พระมหาชนกไม่อยู่เนี่ยค่ะชาวบ้านประชาชนอมาตย์อะไรต่างๆเนี่ยก็มารุมที่ต้นมะม่วงเพื่อที่จะแย่งกันนะคะแย่งกันไปแย่งกันมาก็ไม่มีใครเก็บได้จนสุดท้ายต้นมะม่วงโค่นแล้วก็ล้มลงมาค่ะพอพระมหาชนกกลับมาได้ยินเรื่องราวต่างๆแล้วเห็นต้นมะม่วงที่ล้มลงมาเนี่ยพระมหาชนกก็รู้สึกสะท้อนใจมากมันก็เหมือนปริศนาธรรมค่ะท่านก็เลยมองไปที่ต้นมะม่วงอีกต้นนึงที่ไม่มีผลแล้วก็คิดว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนกิเลสอะค่ะอะไรก็ตามเนี่ยที่เราไม่มีความห่วงไม่มีความกังวลเราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขแต่ทันทีที่เรามีประโยชน์เรามีความกังวลกับอะไรบางอย่างเนี่ยค่ะเราก็อาจจะอยู่ไม่รอดก็เปรียบกับต้นมะม่วง2ต้นนะคะที่พอต้นหนึ่งไม่มีลูกไม่มีผลไม่มีคนสนใจก็คือคนที่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไม่ต้องมีกิเลสไม่ต้องมีความโลภอะไรอะค่ะก็จะสามารถอยู่ได้อย่างสงบสุขในขณะที่คนที่มีทรัพย์สินมากมายมีประโยชน์มากมายเนี่ยค่ะก็อาจจะถูกโค่นล้มได้ง่ายๆเช่นกันนะคะเมื่อคิดดังนี้แล้วพระมหาชนกก็เลยรู้สึกสะท้อนใจแล้วก็รู้สึกว่างั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือละทิ้งกิเลสเหล่านั้นนะคะและเพื่อที่จะช่วยคนอื่นๆด้วยท่านก็เลยตัดสินใจในการที่จะตั้งโรงเรียนนะคะหรือว่าตั้งวิทยาลัยเพื่อที่จะสอนให้คนเนี่ยค่ะหลุดพ้นแล้วก็มีปัญญาที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆแล้วก็หลุดพ้นจากกิเลสเพื่อที่เข้าสู่ทางสว่างในชีวิตหรือว่าเข้าสู่มรรคนั่นเองค่ะโอ้วันนี้เรื่องค่อนข้างจะยาวกันเลยทีเดียวนะคะจริงๆติ๊กเล่าไม่ละเอียดเลยนะคะเพราะนั้นถ้าใครสนใจที่จะฟังเรื่องนี้นะคะก็สามารถอย่างที่บอกนะคะไปหาดูต่อได้ใน YouTube หรือว่าไปหาหนังสืออ่านกันนะคะแต่สรุปใจความสำคัญเรื่องราวนะคะของพระมหาชนกนั่นก็คือการทำความเพียรค่ะติ๊กชอบประโยคอยู่ประโยคนึงอะนะคะว่าถ้าคนเราเนี่ยรู้ว่าการใดเราทำไปแล้วจะเกิดความยากลำบากหรือไม่สำเร็จลุล่วงเนี่ยค่ะแล้วเราก็ล้มเลิกซะตั้งแต่ตอนแรกโดยที่ยังไม่ลองลงมือทำนะคะเราก็จะกลายเป็นคนเกียจคร้านค่ะแต่ทันทีที่เรารู้แล้วว่างานนั้นมันยากหรืองานนั้นมันลำบากนะคะแต่เรามีความเพียรเรามีความตั้งใจแล้วก็บอกตัวเองว่าจะทำให้สุดกำลังสุดความสามารถไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ถือว่าเราได้กระทำแล้วนะคะแล้วเราก็จะไม่เสียใจในการที่เราได้ใช้ความเพียรอย่างเต็มความสามารถและแน่นอนว่าผลใดๆก็ต้องเกิดจากเหตุที่เรากระทำนะคะถ้าเรามีความเพียรเป็นที่ตั้งไม่ว่างานจะใหญ่งานจะเล็กงานจะยากหรืองานจะง่ายสุดท้ายแล้วมันจะต้องมีผลสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเสมอค่ะนะคะมันก็จะตรงกันข้ามกับคนที่เอาแต่ท้อใจเราทำไม่สำเร็จหรอกถ้าไม่ลงมือทำยังไงก็ไม่สำเร็จค่ะเพราะฉะนั้นความเพียรเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างนะคะอันนี้คือข้อสรุปใจความสำคัญสาระสำคัญจากเรื่องพระมหาชนกค่ะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ
แจมอ๋องส่องศักดิ์ครับ
ะคะสำหรับเรื่องราวดีๆพร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องอะไรคะน้องอ๋อง
วันนี้เราจะมาพูดถึง5วิธีคิดสำหรับคนที่อยากปล่อยวางกับชีวิตให้มากขึ้นนั่นเองนะครับขอบคุณบทความนะครับจาก The Standard นะครับ
ได้ค่ะคราวนี้นะคะคำว่าปล่อยวางดีกว่าค่ะ
ค
ำว่าปล่อยวางนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเราอาจจะใช้คำง่ายๆคำว่า let go let go ที่แปลว่าปล่อยไปเถอะปล่อยวางจิตใจอย่าไปยึดถืออย่าไปยึดตั้นยึดติดอะไรนะคะเขาบอกว่าใครเนี่ยที่อยากจะปล่อยวางมากขึ้นอยากจะปล่อยวางอดีตปล่อยวางจากปัญหาเล็กๆในชีวิตประจำวันปล่อยวางจากความกดดันของตัวเองที่อยากจะดีที่สุดเก่งที่สุดนะคะแต่พอทำไม่ได้ก็ผิดหวังเศร้าเอาเนี่ยนะคะวันนี้นะคะบทความนี้นะคะแล้วเราสองคนก็ที่มาอ่านบทความนี้ก็จะมารวบรวมแนวคิดการเปลี่ยนมุมมองและทัศนคตินะคะให้คุณปล่อยวางได้ค่ะวันนี้เรามาดูคำศัพท์กันนิดนึงได้ไหมคะคำศัพท์คำอีกคำหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องมุมมองอาการจะปล่อยวางได้ก็ต้องมีมุมมองหรือทัศนคติที่เปลี่ยนไปนะคะมุมมองภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่า perspective ก็ได้ค่ะ perspective ที่perspective perspective ที่แปลว่ามุมมองอาจจะเป็นมุมมองต่อชีวิตมุมมองต่อด้านไหนๆก็ได้และอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของทัศนคติคือ attitude นะคะเป็นทัศนคติต่อโลกต่อผู้อื่นต่อเรื่องราวต่างๆนะคะ2คำศัพท์นี้นะคะมุมมองกับทัศนคติเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เรารู้จักปล่อยวางได้แล้วก็มีความสุขในชีวิตมากขึ้นค่ะ
ครับผมทีนี้อ่ะเราลองมาดูว่า5อย่างนี้มีอะไรบ้างเผื่อเราจะลองปรับใช้ได้กับตัวเองนะครับปรับใช้คือ apply นะครับข้อ1จำไว้เลยว่าคุณคือผู้ควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างนะครับก็คือเราอย่าคิดว่าเจอปัญหาอะไรหรือว่าอะไรเงี้ยโอ้ยคุมไม่ได้เราคุมได้นะครับอย่างนั้นเราคุมตัวเองได้นะครับเขาบอกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะบังคับร่างกายเราทำทุกสิ่งได้นะครับตื่นเดินวิ่งกินนอนคือกิริยาต่างๆเราคุมได้และแน่นอนว่าอารมณ์ก็เป็นสิ่งที่เราเลือกให้เกิดได้และกำหนดได้นะครับคือเราอาจจะเลือกสิ่งที่มากระทบเราเนี่ยไม่ได้นะครับปัญหานะครับอุปสรรคต่างๆความทุกข์จริงๆความทุกข์เราคุมได้เนาะแต่ว่าหมายถึงว่าปัญหาหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์เนี่ยเราคุมไม่ได้แต่เราค
ุ
ม
ภายนอกใช่ค่ะ
ใช่ปัจจัยภายนอกเราคุมไม่ได้แต่ปัจจัยภายในเนี่ยเราคุมได้นะครับผมว่าอารมณ์ก็เป็นสิ่งที่เราเลือกให้เกิดได้และกำหนดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกให้ตัวเองรู้สึกยังไงกับสถานการณ์ตรงหน้านะครับเปรียบเทียบว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหยิบยื่นกล่องของขวัญมาให้แต่พอเราเปิดแล้วมันคือก้อนพลังงานด้านลบนะครับเราก็แทนที่เราจะรับมันไว้แล้วเอามาคิดมาเก็บว่าเป็นปัญหาเนี่ยแล้วแค่ปฏิเสธของขวัญที่มันเป็นก้อนอารมณ์นั้นนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆมีคำหลายคำเลยที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะ control นะครับบังคับร่างกายบังคับคือการ control นะครับเราสามารถ control สิ่งที่อยู่ภายในได้นะครับทีนี้เขาบอกว่ากล่องของขวัญเนี่ยกล่องของขวัญจริงๆมันใช้คำว่า present ได้ไหมกับ gift
ได้ค่ะ
ครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเลือกที่จะรับมันไว้นะครับหรือว่าจะปฏิเสธนะครับจริงๆคำว่ารับมันไว้นะครับจริงนึกถึงคำว่า accept นะครับ
ค่ะ
ใช่ไหมพี่แจ้หรือ
accept มีคำง่ายๆนะคะอย่างนั้น take don't take it อย่าไปรับอย่าไปเก็บ take ก็แปลว่ารับมันมาได้ take อะไรบางอย่างก็ได้กัน don't take it อย่าไปเก็บมันมาคิดมันมากไว้ปล่อยมันไป let go ปฏิเสธนะคะคำนี้ก็น่าสนใจนะคะคำภาษาอังกฤษคำว่าปฏิเสธนะคะเพราะว่าหลายคนก็ใช้ผิดนะคะคำว่า refuse กับ deny นะคะ refuse กับ deny มันก็เป็นปฏิเสธเหมือนกันเปิดไทย dictionary นะคะมันก็ขึ้นว่าปฏิเสธเอ๊ะมันใช้กันต่างกันอย่างไรนะคะ refuse เนี่ยคือปฏิเสธที่จะทำอะไรบางอย่างเช่น I refuse to go with you I refuse to go with you ฉันปฏิเสธที่จะไปกับเธอฉันปฏิเสธที่จะทำอะไรแต่ deny เนี่ยมันส่วนใหญ่จะใช้ประมาณว่าปฏิเสธว่าไม่ได้ทำสิ่งนั้นเหมือนก็มีคนมาบอกว่าเราไปขโมย I deny stealing it I deny the allegation ฉันปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นการใช้คำว่าปฏิเสธเหมือนกัน ค่ะอันนี้คือประเด็นที่1 นะคะประเด็นที่2 นะคะก็คือเรื่องที่ว่าเราควรจะคิดและบอกตนเองว่าไม่มีอะไรยั่งยืนที่แน่นอนมันเป็น truth of life truth of life ก็คือเป็นความจริงของชีวิตนะคะว่า nothing is permanent nothing is permanent nothing คือไม่มีอะไรเลยที่ permanent คือยืนยาวเขาเรียกว่าอะไรถาวรยืนยาวถาวรไม่มีสิ่งอะไรถาวรเลยอันนี้นะครับมองเป็นหลักการ
ครับ
คือว่าเหมือนเราไปยึดติดกับอะไรมากๆคนที่เราเจ็บปวดจะเศร้าผิดหวังก็คือเรานั่นเองนะคะโดยเฉพาะเราไปยึดติดกับของนอกกายสิ่งของอย่างที่น้องคราวที่แล้วเราพูดถึงว่าเออถ้าเราเงินหายไปสามแสนเนี่ยเอาเป็นหนึ่งแสนบาทแน่นอนว่าเราก็ต้องเครียดกังวลนะแต่ว่าเราก็จะไม่มีความสุขเราก็จะไม่มีความสุขเลยนะคะหรือว่าเรามีของอย่างหนึ่งที่เรารักมากนะคะเราก็มัวแต่กลัวว่ามันจะหายมันจะพังจะโดนขโมยไหมนะคะเราก็จะไม่ได้ใช้เวลาที่มีความสุขเลยกับสิ่งของของนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องความแยมเข้าใจนะเออความสุขไม่ได้อยู่ตลอดไปหรอกแต่เราก็จะมีความสุขแล้วก็มีสติอยู่นะวินาทีนี้นะคะอะไรสิ่งที่มามันก็จะไปมาแล้วก็ปั๊บอันนี้อาจจะไม่ได้ถึงแค่เรื่องสิ่งของนะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่อาจจะทำใจได้ยากมากกว่าคือเรื่องร่างกายเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องคนรักเรื่องของความจากความตายความจากไปของคนที่เรารักอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าเรามีสิ่งที่เรียกว่าสติมีความเข้าใจเราจะเสียใจถ้าเรายังไม่บรรลุนะคะจะต้องเสียใจค่ะแต่สติจะกลับมาได้เร็วแค่ไหนหรือเราจะฟูลไฟจนดิ่งจนทำให้เราทุกข์ไปจนถึงดิ่งที่สุดอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ยากนะคะอันนี้มีภาษาอังกฤษนะคะเป็นวลีคล้ายๆเป็นประโยคที่สามารถที่จะชอบบอกตัวเองนะคะเวลาที่เจอสิ่งที่มันแย่ๆนะคะก็คือ these two shall นะคะ pass คือผ่าน P-A-W-S ที่แปลว่าผ่านอันเนี้ย these เนี่ยนะสิ่งนี้ยังไงเดี๋ยวมันก็ต้อง two เช่นกัน T-W-O two ก็เดี๋ยวก็ต้องผ่านไปสิ่งนั้นก็คือไม่ว่าจะความสุขโอ้โหเรามีความสุขสุดชีวิตตอนเนี้ยแต่เดี๋ยว
เราลึกไว้ว่าความสุข
มันก็ต้องไปหรือเราทุกข์ที่สุดในชีวิตเนี่ยตอนนี้ทุกข์ด้วยแต่ว่าสิ่งความทุกข์นี้เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเพราะว่าไม่มีอะไรยั่งยืนอันนี้มันก็จะทำให้เราปล่อยวางได้มากขึ้นค่ะ
ครับผมข้อที่3นะครับเขาบอกว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับเราไม่ใช่คนเดิมกับที่เราเคยเป็นอดีตที่เคยเกิดขึ้นสิ่งที่เคยเกิดแล้วเราชอบนึกว่าจะตีกรอบความเป็นเรามันไม่มีอยู่จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่กับปัจจุบันนะครับคือทุกอย่างในชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไม่มีอะไรที่มันเขาเรียกอะไรนะมันอยู่กับที่มันเปลี่ยนไปหมดเลยคนรอบตัวเรายังไงเขาก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าแม้ทั้งตัวเราเองเนี่ยเราในวันนี้กับเราในเดือนที่แล้วอาจจะไม่เหมือนกันเลยก็ได้นะครับอย่าไปหวั่นไหวหงุดหงิดโมโหการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นแบบไม่ได้ตั้งตัวนะครับหรือเราไม่ได้รู้ตัวนะครับเพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับ
ต่อมาข้อที่4นะคะคือถ้าเกิดเราเป็นคนที่ยึดติดแล้วไม่รู้จักปล่อยวางลองทำสิ่งนี้ดูไหมคะลองจดลิสต์สิ่งที่คุณเคยทำสำเร็จนะคะแม้ว่าจะเป็นแม้แต่เรื่องเล็กๆก็ตามจดลิสต์เนี่ยอาจจดในหนังสือสมุดหรืออาจจะในมือถือของเราก็ได้นะคะหรือถ้าไม่ขี้เกียจจดจริงๆเราจะจำมันไว้เฉยๆก็ได้นะว่าเราเคยทำอะไรดีๆเพื่อตนเองเพื่อคนรอบข้างหรือสิ่งที่เราเคยทำสำเร็จอะไรไว้คิดไว้ทุกวันนะคะหาสิ่งนั้นที่ทำทุกวันแล้วทุกครั้งที่เราเครียดนะคะวิตกกังวลนะคะชีวิตหมดพลังไม่สามารถถอดตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นและให้สิ่งนึกเสร็จถึงสิ่งเหล่านั้นได้นะคะความเครียดนะคะความเครียดก็คือ stress นะคะ stress
stress
stress คือความเครียดส่วนคำว่าวิตกกังวลก็คือคำว่า anxiety คำนามนะคะ anxiety แปลว่าความวิตกกังวลเหมือนเราย้ำคิดย้ำทำกังวลกับสิ่งนั้นๆอยู่ออกจากจุดนั้นไม่ได้แต่ถ้าเราไปถอดพยายามถอดตัวเองจากสถานการณ์นั้นนะคะแล้วไปคิดถึงอุ๊ยฉันเคยทำอันนี้สำเร็จนะคะอย่างน้องอ๋องเนี่ยสมมติเพิ่งได้พอสอมาเนี่ยได้พอสอในอายุยังน้อยอยู่อย่างเงี้ยนะคะได้ตำแหน่งทางวิชาการนี้อุ๊ยฉันไปเครียดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ทำไมฉันยังมีความสำเร็จนะที่ทำเพื่อตนเองเป็นพอสอได้หรือน้องอ๋องเคยทำอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ดีๆเป็นต้นก็อุ๊ยภูมิใจจังเลยเราเนี่ยได้ทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจทำดีๆนะไอ้ความพึงพอใจเนี่ยในตัวเองเนี่ยนะคะมันจะทำให้เรามองเห็น สิ่งที่เรียกว่าคุณค่าในตนเองแล้วก็จะจัดการสถานการณ์อันที่เรากำลังเผชิญอยู่ได้ดีขึ้นต่อให้อุ๊ยมันคนละเรื่องกันนะการได้พอสอกับไอเหตุการณ์ที่เราเครียดนะมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงแต่มันคือเรื่องของเปลี่ยนมุมมองอย่างที่บอกค่ะคือมองจุดเล็กๆจุดฝุ่นจุดนึงที่มันแย่แต่เราลืมโอ้โหเรายังมีจุดเรื่องที่เราทำสำเร็จเป็นร้อยเป็นพันที่มันดีมากๆมันก็อาจจะไม่คุ้มค่าที่จะไปนั่งคิดเครียดกับไอ้จุดเล็กๆจุดเดียว
ครับมันเหมือนเพิ่ม self esteem เนาะความเชื่อมั่นในตัวเอง
ใช่ค่ะ self esteem ความภาคภูมิเห็นคุณค่าในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองใช่ละ
ครับผมครับทีนี้ข้อสุดท้ายนะครับเผื่อที่ไว้ให้ความผิดพลาดนะครับเขาบอกว่าไม่มีใครดีเลิศเลอไปทุกอย่างทุกคนน่ะมีข้อเสียไม่มีใครเพอร์เฟกต์นะครับมีข้อเสียแล้วก็เคยทำผิดมาก่อนทั้งนั้นเป็นเรื่องปกติมากเลยของมนุษย์นะครับการที่คนเราเนี่ยมักจะเศร้าเนี่ยก็เพราะเราคิดว่าความเศร้าความผิดความกลัวมันเป็นสิ่งไม่ดีมันไม่ควรมีมันไม่ควรเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกคนก็เคยทำผิดทุกคนก็มีข้อเสียหรือข้อบกพร่องด้วยกันทั้งนั้นนะครับเพราะเราเนี่ยก็คือเป็นมนุษย์ธรรมดาทั่วไปมีความรู้สึกนะครับมีเขาเรียกอะไรนะมีสิทธิ์ที่จะทำผิดพลาดได้ถ้าเราไม่รู้นะครับแต่และความรู้สึกไม่ดีเหล่านั้นเนี่ยเราต้องเอามาเป็นบทเรียนให้เรานะครับไม่จำเป็นจะต้องไปแบบว่าผลักไสไล่ส่งนะครับหรือว่า get rid of หรือพยายามที่จะลืมนะครับให้ embrace มันนะครับน้อมรับมันไว้แล้วก็วางมันให้ถูกที่ว่าให้เรายอมรับความจริงว่านี่แหละผิดพลาดได้ไม่เป็นไรมันไม่ได้ it's not the end of the world นะครับคำนี้ชอบมากเพราะว่าเคยสมัยเรียนป.ตรีนะครับแล้วก็มีอาจารย์คนหนึ่งนะครับจริงเคยเป็นอาจารย์จากมจท.ด้วยแหละสมัยตอนนั้นเรียนที่สมัยป.ตรีนะเขาจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องเรียนนะแต่ว่าอาจารย์ก็พูดขึ้นมาว่า it's not the end of the world จำได้คำนี้แล้วรู้สึกว่าชอบมาก
เหมือนก็ไม่ใช่วันสิ้นโลกหรอวันนี้มันแค่นั้นมันไม่ทำให้โลกแตกสลายวันสิ้นโลก
หรอกนะใช่ไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าเราจะทำอะไรพลาดมาเนี่ยเราโอเคเรารับรู้แหละว่าเราพลาดอะไรเงี้ยแต่อย่าไปทุกข์อย่าไปจมกับมันให้จักปล่อยวางนะครับให้รู้จักปล่อยวางว่าโอ้ยมันความผิดพลาดเป็นเรื่องปกตินะครับ
ใช่ค่ะคำว่าผิดพลาดภาษาอังกฤษก็คือ mistakes นะคะเป็นเราใช้แบบเป็นกริยาก็ make a mistake ไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาดใดๆทั้งนั้น
ครับไม่มีจริงๆนะเขาบอกว่าไม่มีใครเลยนะที่ไม่เคยทำผิดพลาดทุกคนล้วนแล้วแต่ทำผิดพลาดกันมาก่อนดังนั้นแต่ว่าไอ้ความผิดพลาดนี้ก็เป็นบทเรียนไปว่าโอเคเราจะระวังยังไงในอนาคตใช่ไหมครับ
ค่ะวันนี้เราก็หมดลงเวลาลงอีกแล้วค่ะน้องอ๋อง
ครับก็หวังว่าเนี่ยท่านผู้ฟังจะได้สาระดีๆนะครับจากบทความแล้วก็ได้สาระดีๆจากภาษาอังกฤษที่พวกเราสอดแทรกเข้าไปนะครับ
ค่ะจะสมัครหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงนานาสาระกับดิฉันอาจารย์ณวิยาจันจุฬาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสำหรับวันนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจมาชวนผู้ฟังลองเช็คตัวเองดูค่ะว่าคุณกำลังอยู่ในท็อกซิก relationship หรือความสัมพันธ์ที่เหมือนยาพิษหรือไม่ท็อกซิก relationship แท้ที่จริงแล้วสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกรูปแบบความสัมพันธ์ทั้งเพื่อนครอบครัวเพื่อนร่วมงานในขณะที่ healthy relationship หรือความสัมพันธ์ที่ดีนั้นจะอยู่บนพื้นฐานของความเคารพให้เกียรติกันความไว้วางใจกันและการห่วงใยดูแลกันต่างฝ่ายต่างให้และได้รับเท่าๆกันอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเบาสบายและเป็นตัวของตัวเองแต่ toxic relationship กลับเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกทุกข์เครียดไม่เป็นตัวของตัวเองกระตุ้นให้คุณแสดงด้านร้ายออกมามากกว่าด้านดีๆที่มีอยู่และสูญเสียมากกว่าได้รับหากจะให้อธิบายรายละเอียดอีกหน่อยอยากชวนคุณมาสำรวจความสัมพันธ์ของตัวเองว่าเป็นไปตามด้านล่างนี้บ้างหรือไม่ เรามาฟังพร้อมๆกันนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณกำลังมีท็อกซิกรีเลชั่นชิพอยู่1คุณเป็นฝ่ายให้มากกว่าจะได้รับจนคุณเริ่มสงสัยในคุณค่าของตัวเอง2คุณรู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่ให้เกียรติหรือไม่ยอมรับคุณ3คุณรู้สึกไร้ค่าหรือหมดความมั่นใจลงไปเรื่อยๆ4คุณรู้สึกเหมือนไม่ได้รับการสนับสนุนหรือการดูแลมักถูกเข้าใจผิดๆหรือถูกโจมตี5คุณมักรู้สึกทุกข์เครียดเศร้าโกรธเหงาเหนื่อยหมดแรงเวลาที่อยู่กับบุคคลคนนั้น6การใช้เวลาอยู่ด้วยกันกระตุ้นให้ต่างฝ่ายต่างแสดงด้านร้ายๆของตัวเองออกมาเช่นโกหกหึงหวงตำหนิจับผิดด่าทอด้อยค่าเพิกเฉย7คุณไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่8คุณรู้สึกว่าด้านดีๆของตัวเองมักไม่ได้แสดงออกมาเวลาที่อยู่ด้วยกัน9คุณรู้สึกว่าต้องคอยระวังตัวตลอดเวลาเพื่อไม่ให้พลาดหรือถูกอีกฝ่ายตำหนิหรือโจมตี10ต่างฝ่ายต่างคอยจับผิดกันและกัน11เมื่อเกิดเรื่องอะไรขึ้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมักโยนความผิดให้อีกฝ่ายหนึ่ง12คุณรู้สึกว่าไม่สามารถไว้วางใจอีกฝ่ายได้อย่างสนิทใจหรือไม่ได้รับความไว้วางใจเท่าที่ควรมักเกิดความหึงหวงขึ้นบ่อยครั้ง13คุณมักรู้สึกถูกควบคุมหรือบงการจากอีกฝ่ายเสมอมีตรงกับเราในข้อไหนบ้างไหมคะสรุปง่ายๆก็คือความสัมพันธ์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือต่างฝ่ายต่างมุ่งทำร้ายกันมากกว่าจะรักและเมตตากันเมื่อคุณต้องใช้เวลาในความสัมพันธ์นั้นนานๆคุณจะยิ่งรู้สึกไร้ค่าเครียดหมดแรงรวมทั้งเกิดผลกระทบในชีวิตในด้านอื่นๆตามมาด้วยเช่นสุขภาพกายหรือการทำงานจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในปี2016พบว่าความสัมพันธ์ที่แย่และชวนเครียดส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของหัวใจในระยะยาวจะทำให้เสียสุขภาพและกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ดีเช่นการดื่มหนักขึ้นหรือปัญหาการกินที่ถูกกระตุ้นโดยอารมณ์เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า emotional eating รูปแบบพฤติกรรมแบบไหนที่เสี่ยงต่อ toxic relationship คนบางประเภทจะมีความเสี่ยงที่จะคุกคามหรือทำร้ายจิตใจหรือแม้กระทั่งร่างกายกับคนรอบข้างโดยอาจไม่รู้ตัวหรือคนบางประเภทก็ยอมตามจนมักถูกเอารัดเอาเปรียบในความสัมพันธ์อยู่เสมอเช่น1. คนหลงตัวเองคนประเภทนี้มักมองตัวเองสมบูรณ์แบบและไม่คิดว่าตัวเองมีข้อด้อยหรือทำผิดพลาดดังนั้นพวกเขามีแนวโน้มไม่ยอมรับผิดแต่อาจโยนความผิดให้อีกฝ่ายเมื่ออีกฝ่ายเกิดทำอะไรที่ประสบความสำเร็จขึ้นมาเขาอาจเผลอด้อยค่าความสำเร็จหรือสิ่งดีนั้นเพราะเขาไม่ต้องการให้ใครโดดเด่นเกินตัวเขาเองหลายครั้งที่พวกเขาเหล่านั้นไม่เคยพยายามผูกพันทางใจกับใครอย่างลึกซึ้ง 2. คนที่ชอบควบคุมบงการคนประเภทนี้มักชอบวางตัวเองเป็นศูนย์กลางมองว่าตัวเองมีความสามารถมากกว่ารู้ดีกว่าหรือเพียงแค่ต้องการให้ทุกคนเป็นได้ดั่งใจตัวเองบางครั้งเขาอาจไม่สั่งหรือบังคับโดยตรงแต่อาจมีเทคนิคหรือวิธีพูดที่ทำให้คนอื่นทำตามที่ตัวเองต้องการ ดังนั้นเขามักรู้สึกขัดใจเมื่อทุกอย่างไม่เป็นไปดั่งใจเขามักคิดแทนคนอื่นขาดเอมพาซีและมีแนวโน้มตำหนิอีกฝ่ายหากทำอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจ 3. คนที่ self esteem สูงมากเกินไปเช่นเดียวกับคนที่ชอบควบคุมบงการและคนหลงตัวเองคนที่มี self esteem สูงจะมีความมั่นใจในตัวเองไม่ค่อยรับฟังใครยึดความคิดของตนเองเป็นใหญ่อาจดูถูกอีกฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ไม่ให้คุณค่าและไม่ได้ซาบซึ้งหรือเคารพคนอื่นเท่าที่ควรจะเป็น 4. คนที่ self esteem ต่ำมากเกินไปในทางตรงกันข้ามคนที่ self esteem ต่ำมากเกินไปมักจะปล่อยให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูกกระทำโดยไม่ปกป้องตัวเองแต่ก็ไม่ได้มีความสุขในความสัมพันธ์นั้นและเป็นทุกข์เมื่อถูกตำหนิจากอีกฝ่ายเขาต้องการให้คนมาเห็นคุณค่าดังนั้นเขาจึงยอมให้อีกฝ่ายกระทำเพื่อแลกกับความรู้สึกว่ายังมีใครสักคนต้องการเขาอยู่บางครั้งเขาอาจแสดงออกโดยการหึงหวงอยู่บ่อยครั้งหวาดระแวงเพราะความกลัวที่จะสูญเสียอีกคนไปเมื่อคุณกำลังอยู่ในท็อกซิกรีเลชั่นชิพคุณควรทำอย่างไรมาฟังกันดูนะคะอย่างแรกควรเปิดใจคุยกันค่ะหากทั้งสองฝ่ายยังมีใจที่อยากจะปรับปรุงความสัมพันธ์ให้เป็นเฮลซี่รีเลชั่นชิพก็ควรต้องมานั่งคุยกันอย่างเปิดใจรับฟังกันและกันและพูดโดยไม่ใช้อารมณ์พูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นความรู้สึกที่ตัวเองมีต่อความสัมพันธ์นี้และสิ่งที่อยากจะให้ความสัมพันธ์ที่เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์จำเป็นต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายจึงจะได้ผลมากกว่าค่ะต่อมาคือเราควรเริ่มที่ตัวเองก่อนจากเดิมที่คุณอาจไม่ไว้วางใจชอบจับผิดตำหนิชอบด้อยค่าไม่รับฟังถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเริ่มปรับเปลี่ยนที่ตนเองสังเกตว่าพฤติกรรมไหนของตนเองที่ท็อกซิกเสียเองเมื่อรู้ตัวก็หยุดทำพยายามปรับลดและเพิ่มพฤติกรรมที่ดีมาแทนเช่นรับฟังห่วงใยทำเพื่ออีกฝ่ายโดยไม่หวังผลตอบแทนปรารถนาดีเมตตาทำความเข้าใจและเคารพอีกฝ่ายด้วยความจริงใจต่อมาคืออย่าขุดคุยเรื่องในอดีตหากคุณต้องการให้ทั้งสองฝ่าย move on คุณเองก็ต้องหยุดพูดถึงเรื่องในอดีตที่เป็นบาดแผลจำไว้ว่าทุกการโต้เถียงหากเริ่มมีการขุดคุยหยิบยกเอาเรื่องในอดีตมาพูดรับรองว่าไม่จบง่ายๆแน่นอนค่ะวิธีต่อมาคือให้คุณมองหาผู้เชี่ยวชาญค่ะบางครั้งเรื่องของคนสองคนอาจขัดแย้งกันไม่สิ้นสุดเพราะไม่มีใครฟังใครซึ่งต้องอาศัยบุคคลที่สามที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเช่นจิตแพทย์นักจิตวิทยามาช่วยบำบัดชีวิตคู่หรือความสัมพันธ์ชี้ให้เห็นว่าปัญหาอยู่ตรงไหนแต่ละฝ่ายควรต้องปรับปรุงหรือทำอะไรเพื่อซ่อมแซมความสัมพันธ์นั้นอีกหนึ่งวิธีคือถอยห่างแยกย้ายค่ะหากพยายามแล้วแต่กลับไม่เห็นผลคุณรู้สึกว่าถูกบั่นทอนลงไปเรื่อยๆทุกข์เครียดซึมเศร้าไร้ค่าอยู่บ่อยครั้งอาจถึงเวลาที่คุณควรพิจารณารักษาระยะห่างหรือกระทั่งแยกย้ายกันไปในกรณีที่ทำได้ ความสัมพันธ์นั้นได้ให้บทเรียนกับคุณเพื่อเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ได้อย่างถูกที่ถูกทางมากขึ้นรวมถึงช่วยให้คุณคัดกรองคนที่จะมีความสัมพันธ์ด้วยได้ดีมากขึ้นในครั้งต่อไปค่ะจำไว้ว่าหากไม่จำเป็นต้องอดทนแล้วทำไมคุณถึงต้องยอมให้บางความสัมพันธ์บั่นทอนคุณค่าและคุณภาพชีวิตและการไม่อนุญาตให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในท็อกซิกรีเลชั่นชิพหรือความสัมพันธ์ที่เป็นพิษก็คือการรักตัวเองอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดู5วิธีเพิ่มเซลฟ์เอสติมที่คุณสามารถทำได้จริงกันเลยนะคะคุณรู้หรือไม่ว่าไม่ว่าเพียงการพร่ำบอกตัวเองทุกวันว่าฉันเจ๋งฉันดีฉันเลิศนั้นแท้ที่จริงแล้วไม่ได้ผลเลยแม้แต่นิดเดียวในการสร้างความมั่นใจการเคารพตัวเองและการเพิ่มเซลฟ์เอสติมหรือการรักตัวเองให้เป็นเพราะการที่คุณจะเปลี่ยนระบบความเชื่อของคุณได้นั้นคุณต้องลงมือทำเพื่อสร้างให้ตัวเองเกิดความรู้สึกภูมิใจในตัวเองรู้สึกประสบความสำเร็จรู้สึกเอาชนะใจตัวเองได้รู้สึกมีพลังในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆต่างหากมาฟังกันนะคะว่าเทคนิค5ประการที่เห็นผลจริงในการช่วยให้คุณเคารพตัวเองได้นั้นมีอะไรบ้างอันดับแรกคือหลีกเลี่ยงการพูดชมตัวเองแบบลอยๆการบอกตัวเองด้วยคำพูดแบบบวกๆนั้นเหมือนอาหารที่ไม่ให้พลังงานใดๆคุณสามารถบอกตัวเองได้ว่ายอดเยี่ยมสุดๆแต่หากใจคุณไม่เชื่อตามนั้นจิตใต้สำนึกคุณจะเกิดการต่อต้านและยิ่งทำให้ตัวคุณเองรู้สึกแย่กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงซะอีกดังนั้นคำพูดที่ชื่นชมตัวเองและคำพูดแบบบวกจะได้ผลก็ต่อเมื่อมันสอดคล้องกับพื้นฐานความเชื่อของคุณเองแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่มองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองก็มักไม่เชื่อว่าตัวเองมีดีอยู่แล้วอะค่ะข้อที่สองหาให้เจอว่าตัวเองเก่งและดีในเรื่องอะไรจุดเริ่มต้นสำคัญและง่ายขึ้นคือคุณต้องเริ่มจากสิ่งที่คุณเก่งหรือทำได้ดีอยู่แล้วค่ะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆก่อนก็ได้ค่ะแต่นั่นแหละที่จะนำคุณเดินไปถูกทางแม้แต่เรื่องที่ดูไม่มีอะไรอย่างการเล่นเกมออนไลน์หากคุณพัฒนาฝีมืออย่างจริงจังจนเชี่ยวชาญนั่นคือจุดเริ่มต้นในการสร้างการเห็นความสามารถของตัวเองได้อย่างดีทีเดียวค่ะ 3. แสดงความสามารถเมื่อคุณเริ่มบอกได้ว่าตัวเองเก่งในเรื่องอะไรหรือพอทำได้จากนั้นคุณต้องเริ่มหาช่องทางและโอกาสเพื่อแสดงมันออกมาค่ะหากคุณเขียนได้ดีก็เปิดบล็อกหรือเพจแล้วเขียนเรื่องอะไรสักอย่างหากคุณโยนโบว์ลิ่งเก่งก็สมัครเข้าชมรมหรือสมาคมโบว์ลิ่งปัจจุบันอาจค้นหากลุ่มหรือสมาคมต่างๆได้ง่ายขึ้นจากการเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตหรือหากคุณเป็นคนจัดทริปท่องเที่ยวเก่งก็เริ่มอาสาเป็นคนจัดทริปเวลาท่องเที่ยวให้กับเพื่อนหรือครอบครัวแล้วทำสิ่งนั้นไปเรื่อยๆบ่อยๆค่ะ 4. การฝึกรับคำชมจากคนอื่นให้ได้อาจจะฟังดูตลกนะคะแต่คนที่มีเซลฟ์เอสติมต่ำมักประสบปัญหาว่าไม่ยอมรับคำชมจากคนอื่นดังนั้นเริ่มจากการฝึกง่ายๆโดยการเปลี่ยนจากปฏิเสธเป็นการพูดว่าขอบคุณในตอนแรกๆคุณอาจจะฝืนและกระดากปากนิดหน่อยแต่พยายามทำต่อไปเรื่อยๆเพราะสิ่งนี้คือจุดเล็กๆที่สำคัญต่อความเชื่อมั่นในใจของคุณอย่างมากข้อสุดท้ายคือการพูดชมตัวเองค่ะ คราวนี้การบอกตัวเองด้วยคำชมและคำที่เป็นบวกจะเริ่มได้ผลหลังจากที่คุณลงมือทำและเห็นผลลัพธ์บางอย่างรวมถึงบางครั้งคุณได้รับเสียงชื่นชมจากคนอื่นการพูดขอบคุณยกย่องและชื่นชมตัวเองจะเริ่มขยับไปใกล้กับฐานความเชื่อในใจคุณแล้วซึ่งเนื้อหาที่คุณบอกตัวเองต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถที่คุณได้แสดงออกมาจำไว้ว่า self-esteemของคุณไม่ได้เพิ่มจากความหวังหรือความเชื่อว่าสักวันฉันจะประสบความสำเร็จแต่ self-esteem อาจจะได้รับพลังจากประสบการณ์จริงๆที่คุณได้แสดงความสามารถหรือสร้างการประสบความสำเร็จขึ้นมาเองแล้วเห็นผลลัพธ์หรือได้รับฟีดแบคที่ดีจากคนอื่นรวมถึงตัวคุณเองที่เกี่ยวข้องกับความสามารถหลักจริงๆของคุณเท่านั้นขอบพระคุณที่มาจากบทความเรื่อง5 Ways to Boost Your Self-Esteem and Make It Stick โดยดร. Guy Winch ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านมากนะคะเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ